Zákaz mobilov na školách, ktorý prešiel od roku 2022 pod kompetenciu vedenia škôl, je opäť na stole. Minister školstva to avizoval minulý týždeň. Mnohí odborníci takúto reguláciu vítajú, a to nielen v súvislosti so zhoršujúcou sa situáciou duševného zdravia našich žiakov.
Túto situáciu naozaj asi treba riešiť nejakým spôsobom, lebo možno by sme boli po istom čase jedni z mála krajín v Európskej únii alebo v Európe, ktorí nejakú reguláciu používania digitálnych technológií na školách nemajú.
Nadmerné používanie smartfónov či digitálnych technológií však nie je jedinou príčinou zlého psychického stavu našich žiakov.
Zrejme ten tlak, ktorý je, a možno aj situácia v spoločnosti, aj tie politické deje, čo sa dejú, taká neistota a taká agresivita môžu vplývať. A samozrejme, ja by som sa pod to podpísal, že digitálne technológie tam zohrávajú svoju rolu.
O používaní telefónov na školách, o tom, do akej miery sú digitálne technológie vo vzdelávacom procese pre deti a mladých ľudí potrebné, ako sa dá rozlíšiť závislosť na internete a ktoré faktory sa na nej najviac podieľajú, sme sa zhovárali s psychológom a odborníkom na závislosť na internete Jurajom Holdošom. Počúvate Dialógy NM, pozdravuje vás Veronika Rendeková. Psychológ, vysokoškolský učiteľ a odborník na závislosť na internete Juraj Holdoš je tu dnes so mnou v našom pravidelnom pondelkovom podcaste Dialógy NM. Veľmi pekne vás vítam, pán Holdoš.
Pekne pozdravujem.
Minulý týždeň vyšla na verejnosť správa o tom, že ministerstvo školstva zvažuje opätovný zákaz telefónov na školách. Ide o vyhlášku, ktorá tu bola aj v minulosti, potom sa v roku 2022 tento zákaz vypustil a zodpovednosť tejto veci zostala na školách, respektíve na ich vedení. Ide o tému, ktorá zaujíma mnohých rodičov i učiteľov. Čo na takýto zákaz hovoríte vy ako odborník?
Ja si myslím, že je vynikajúce, že vznikla diskusia o tom, a vzniká aj taká odborná platforma, kde sa o tom bavíme, a túto situáciu naozaj asi treba riešiť nejakým spôsobom, lebo možno by sme boli po istom čase jedni z mála krajín v Európskej únii alebo v Európe, ktorí nejakú reguláciu používania digitálnych technológií na školách nemajú. Takže ja si myslím, že je to veľmi správne, že táto téma sa otvára. Aj v súvislosti s tým, že duševné zdravie detí a mladých ľudí sa zhoršuje. Vidíme to z našich výskumov, nášho výskumného tímu, ale aj z množstvo iných veľkých výskumov, aj celoeurópskych. Je to určite vplyvom pandémie, tých lockdownov, určite aj rôznych kríz od vojny na Ukrajine cez také tie finančné krízy, klimatické krízy a tak ďalej.
Čiže sa dá povedať, že ide v tejto oblasti psychického prežívania detí a mladých o také tie dozvuky týchto udalostí, ktoré spomínate?
Áno, a my máme taký jeden výskum, pri ktorom spolupracujeme s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, a už niekoľko rokov zbierame dáta z celého Slovenska, a tým, že sme mali už nejaké dáta v rámci platformy EUKids Online už z roku 2018, tak sme to vedeli porovnať a sme videli, že v tom 2018 to bolo na nejakej úrovni a sa to prudko zhoršilo v roku 2021 v rôznych oblastiach rizikového správania, ale aj duševných prejavov detí, a nezlepšuje sa to. Nemám aj z roku 2023, čo máme najnovšie data, tak tie neklesajú, že pandémia skončila, už sme si všetci vydýchli, už nám bude dobre, a vôbec to neklesá. A podobné data majú aj iné výskumy, takže myslím si, že je to relevantné rozprávať o tom a hľadať príčiny. A jedno z týchto príčin môže byť aj to nadmerné používanie digitálnych technológií.
Mm-hmm. Hovoríte, že situácia sa nezlepšuje, že jednou z príčin môže byť aj prehnané používanie digitálnych technológií. A čím to ešte môže byť spôsobené, že tie čísla stále stúpajú?
To je veľmi dobrá otázka. A určite nie je na ňu odpoveď takú, že áno, pretože detská sú na mobiloch, tak preto majú duševné problémy. Ja si myslím, že to by bolo také veľmi zjednodušené a asi nesprávne. Že to bude zrejme kombinácia viacerých vecí. Niektorí odborníci hovoria, že generácia Z a generácia Alfa, títo mladí ľudia a deti, tak sú také veľmi citlivé. Niektorí to až nazývajú, že generácia snehovej vločky, že fúknete a že sa roztápa. A naozaj niektoré údaje to potvrdzujú, i keď je to veľké zovšeobecnenie, samozrejme. Ale zrejme ten tlak, ktorý je, a možno aj situácia v spoločnosti, aj tie politické deje, čo sa dejú, taká neistota a taká agresivita môžu vplývať. A samozrejme, ja by som sa pod to podpísal, že digitálne technológie tam zohrávajú svoju rolu.
Predpokladám, že tieto nálady a nastavenia mladí ľudia, aj teda deti, prežívajú sprostredkovanie cez svojich rodičov, nie?
Cez svojich rodičov a často cez sociálne médiá, cez sociálne siete a ten trend nástupu tých, ja neviem, nových sociálnych médií, ako je TikTok a krátke videá a všetko stále zrýchlené, tak naozaj môže pôsobiť na viaceré oblasti. No.
K vplyvu sociálnych médií a digitálnych technológií na psychické prežívanie mladého človeka sa ešte dostaneme. A zostala by som ešte chvíľku pri tej otázke používania telefónu na školách. Ide o tému, kde sa tie názory rôznia. Ja som si prečítala niektoré reakcie rodičov i učiteľov. Niektorí sú za, niektorí proti a iní sa nachádzajú niekde uprostred. Teda hovoria o tej naozaj zdravej regulácii a aj za prítomnosti teda sprevádzania nejakého dospelého človeka. A aký je vlastne názor odborníkov na toto? A ako sa na to pozeráte aj vy osobne?
No, asi tiež odpoveď nie je úplne taká jednoduchá, alebo čím viacej o tom viem, tak sa mi to tak ako keby viacej mlží, lebo naozaj veľa pohľadov treba zobrať do úvahy. Asi by som povedal, že ako kde, ako na čo, ako kedy. No. Ja sa priznám, že v podstate som celkom fanúšik tej prísnej regulácie na prvom stupni, kde si myslím, že tie deti, že skôr tí rodičia potrebujú tie mobily detí, aby ich mali ako keby tak pod dohľadom a tak. A že naozaj tie deti nepotrebujú tam mať mobil. Už na druhom stupni pre nejaké edukačné dôvody si to viem predstaviť a tiež by tam tá, stále hovorím o svojom pohľade, mala byť tá regulácia, lebo ono, tá škola nie je len o vzdelávaní, ale aj o výchove. A tá výchova je aj o komunikácii, že tie deti trávia spolu čas, že spolu komunikujú. Ak budú tráviť celý čas na mobilných zariadeniach cez prestávky napríklad, no tak nemôžu spolu komunikovať a to je veľmi dôležitá vec. Socializovať sa, možno aj riešiť nejaké malé spory a tým sa posilňovať. Takže aj tam by tá regulácia mala byť nejaká taká rozumná. Niektoré školy majú také, že odovzdávajú mobily, keď prídu do školy a pani učiteľka alebo niekto ich tam má. A keď to dieťa potrebuje sa spojiť s rodičmi alebo rodičia, tak majú nejaký kanál alebo nejaký spôsob, algoritmus, ako to urobiť a zdá sa mi to rozumné. A viem, že tie školy, keď to majú takto nastavené a veľmi jasne, tak by som povedal, že zrozumiteľne komunikujú rodičom toto, takže tí rodičia nemajú s tým až taký problém. Viem si predstaviť, že keď príde také ako to plošný zákaz, necitlivé vysvetlenie, tak ten odpor bude asi veľký. No.
Máte skúsenosť so školami, ktoré to nemajú nejako striktne nastavené, ktoré sú možno v tomto smere tejto veci benevolentnejšie?
Poznám také školy, ale myslím si, že všade sa snažia o nejakú reguláciu a niekedy len, nie že by nechceli, ale možno nevládzu, alebo rezignovali na to. Uh-huh. Lebo ten tlak tých detí, a to, že on dozdáva jeden mobil a druhý si necháva a takéto rôzne veci. A samozrejme aj tlak rodičov je pomerne veľký, ale poznám aj množstvo škôl, kde to majú vyriešené pekne a vôbec to nie je otázka.
Vy ste spomenuli takú zaujímavú vec a to je potreba niektorých rodičov kontrolovať cez ten telefón svoje deti. Mňa by zaujímalo, do akej miery je podľa vás toto taký relevantný argument, aby sa tie telefóny naďalej používali? A či to nie je náhodou často skôr obraz takého nedostatku dôvery medzi rodičmi a školou, ktorej zverujú to svoje dieťa?
No, ja s tým súhlasím. A zároveň ako rodič viem, že sa často bojím o dieťa, že keď skončí školu a že či ide tým smerom domov alebo niečo také a že mi to celkom vyhovuje mu zavolať.
No, to sa týka toho času po škole, čomu logicky rozumiem, ale ja som mala skôr na mysli ten čas, keď je dieťa v škole počas toho vyučovania, ale respektíve počas prestávok a podobne. Určite sa aj tu nájdu rodičia, ktorí majú potrebu kontrolovať svoje deti aj počas dňa.
No, súhlasím, je to nadmerná kontrola a to, čo ste povedali, že mali by sme dôverovať tej inštitúcii, ktorej sme zverili to dieťa v podstate na tretinu dňa, možno niekedy aj viacej, keď tam má nejaké krúžky. A Existuje spôsob riešenia, ktorý je pomerne bezbolestný, že ako sa dá spojiť napríklad, ja neviem, s učiteľom alebo s niekým v škole, keď potrebujeme napríklad to dieťa zobrať ku doktorovi, alebo aby zobralo lieky. No, veď je tisíc dôvodov, kedy potrebujeme sa spojiť, ale tie spôsoby sú. Nemusí to byť tak, že to dieťa musí mať pri sebe mobil.
Keď sa posunieme ďalej, a to práve k tým digitálnym technológiám, počímame na mysli nielen mobil, ale aj rôzne tablety, počítače, prípadne aplikácie, tak mnohé štúdie potvrdzujú, že používanie týchto digitálnych technológií, a nemám tu na mysli nejakú využbu informatiky, kde sa deti konkrétne učia nejaké zručnosti, ale to, že sa digitálne technológie používajú ako pomocky pri výučbe, tak tieto štúdie teda ukazujú, že vraj to neprispieva k tomu, aby boli deti chytrejšie. Práve naopak. A z toho potom možno vyplýva aj taká otázka, či sú naozaj tie digitálne technológie také potrebné a či sme náhodou my dospelí nespadli do nejakej pasce a myslíme si, že ak bude školstvo vyzbrojené tými modernými technológiami, tak sa to automaticky odrazí, respektíve je to nejaký ekvivalent kvality toho žiaka. Čo si o to myslíte vy?
Je to také trošičku taká skratka a ľahké riešenie, že keď nabúchame veľa tabletov a tých digitálnych násteniek, takže deti budú lepšie a chytrejšie. A hej, výskumy ukazujú, niektoré výskumy ukazujú a celé štáty, ktoré boli také progresívne v tejto oblasti, tak sa od toho trošičku ako keby začínajú že naspäť, že je dôležité, aby deti sa snažili čítať a ten text bol vytlačený, aby skúsili písať, aby rozprávali, aby nerobili všetko cez technológie. A toto je dobrá vec, ktorú hovoríte, že jedna vec je mobil, súkromný mobil v škole, alebo celkovo vlastnenie, a druhá vec je, a to je oveľa širšia oblasť a veľmi dôležitá, tej digitalizácie škôl, ktorá má svoje miesto, keď sa robí dobre a veľmi citlivo a je skôr škodlivá vtedy, keď sa presadzuje tak náramne, tak silovo. A počul som o prípadoch, kedy školská inšpekcia vyčítala vynikajúcim učiteľom to, že nepoužívajú nejaké digitálne tabuly. A pritom tie decká boli šikovné a dosahovali veľmi dobré výsledky, tak toto nie je tá cesta, ktorá je správna. Ale tiež by som bol taký, že my sa reálne nemôžeme vrátiť do stredoveku a odpojiť elektriku, že skôr nájsť taký rozumný prístup k tomu, že nemusí byť to všade, ale vtedy, keď je to vhodné a zdá sa to efektívne, tak to treba nasadiť, lebo niektoré veci naozaj môžu byť efektívne pri používaní digitálnych technológií aj vo výučbe, ale treba zlepšovať, treba kultivovať tie danosti komunikačné, také že ten človek sa sám vie vysporiadať s niečím, tú myšlienku nejakým spôsobom sám vie si obhájiť a komunikácia. To stále je o komunikácii. Škola, takže áno, súhlasím.
Môže v tomto smere a v otázke toho používania aj spomínaných telefónov a ostatných zariadení pomôcť nejaká mediálna výchova na školách? Nie je toto priestor, kde by sa o tom deti mali primárne učiť?
Mediálna výchova je prierezový predmet, to znamená, že on by sa mal naplňať vo viacerých predmetoch súčasne, ja neviem, na slovenčine, na informatike a na ďalších predmetoch. Takže nemá taký akože špeciálne určenie. A závisí podľa školy a šikovnosti učiteľov, že niekde to zvládajú veľmi pekne a pracujú s tým a niekde sa s tým boria alebo sa tomu jemne vyhýbajú. Ja mám takú skúsenosť, že každý rok, už druhý ročník sme organizovali konferencie Bezpečnosť detí v digitálnom priestore aj spolu s ministerstvom, aj s DGQ a s množstvom organizácií. No a je o to pomerne veľký záujem, lebo tí učitelia a preventisti a ľudia, ktorí robia v praxi, tak vravia, že my sa potrebujeme vzdelávať. My nevieme, že tie veci idú tak rýchlo dopredu, že potrebujeme o tom počuť, potrebujeme sa o tom rozprávať a veľmi to vítajú. Takže ja cítim tú potrebu tých škôl sa v tom ďalej vzdelávať a myslím si, že je to správne. No a celkovo kriticky myslieť, a byť taký ako keby, že to nie je len o tom mediálnom, aj o tom musíme vedieť. Nakoniec mnohé deti vedia o médiách viacej ako my, minimálne ich používať, ale musíme sa učiť, ako ich používať kriticky, byť opatrný a tiež rozprávať o tom, že môžu mať často aj negatívny vplyv. Ja neviem, napríklad v tom rizikovom správaní, v šikane, alebo v tom, až, kde to môže ísť až do závislosti napríklad.
Čiže regulácia samotná nestačí a ruka v ruke by s ňou mala ísť aj nejaká konkrétna forma vzdelávania učiteľov a taktiež rodičov?
Toto je vec, ktorá sa nie úplne komunikuje, aspoň ja to tak vnímam, že hovoríme o regulácii alebo teda o zákaze mobilov v školách, ale reálne to sú len v podstate malé časti prestávok, kedy tie decká používajú ten mobil a pred školou a po škole, ale to, že v priemere na Slovensku, aspoň z nášho reprezentatívneho výskumu, to vychádza, že 4 hodiny aktívne cez týždeň pracovný a 5 hodín cez víkend používajú mobil alebo iné zariadenie. A to je priemer. To znamená, že tam máme ľudí, ktorí sú na internete, ale aktívne. To nie je tak, že sú len online, ale aktívne oveľa viacej a samozrejme aj oveľa menej. Tak to je čas, kedy sú doma. Kedy sú alebo s rodičmi, alebo sú sami. Takže ono to, rozprávame o tom o školách a je dobré, že sa to rozpráva a že sa to rieši a hľadáme nejaké vhodné riešenie, ale treba pracovať aj s rodičmi.
Chceli by ste získať kontrolu nad svojim emocionálnym životom? Kniha Citová výchova od španielského autora Alfonsa Aguila vám prezradí ako na to. Každá jej stránka je cestou k hlbšiemu porozumeniu vašich emócií, motivácií vášho ja. Okrem teoretických poznatkov ponúka aj praktické rady, ktoré môžu pomôcť nielen vášmu sebarozvoju, ale aj pri výchove vašich detí. Neváhajte a zakúpte si knihu Citová výchova priamo v našom e-shope na www.nm.sk. Milí priatelia, počúvate podcast Dialógy NM. Mojím dnešným hosťom je psychológ a odborník na závislosť na internete Juraj Holdoš. A pán Holdoš, vy ste spomínali tie údaje o tom, koľko hodín v priemere dieťa strávi na telefóne, respektíve na internete. To sú nejaké tie 4 až 5 hodín, čo je naozaj dosť za týždeň. Čo sa vlastne deje vo vnútri dieťaťa, ktoré trávi naozaj dlhé hodiny v tom online priestore? Ako by ste to možno pomenovali ako psychológ? Aké sú vaše skúsenosti?
Tiež to závisí od akého dieťaťa, že či je na prvom stupni alebo v škôlke, kedy poznáme prípady detí, ktoré sa odmietajú najesť bez toho, aby pozerali do mobilu alebo tabletu. To sme asi všetci zažili v nejakej reštaurácii už, že sme to videli. Aj nám bolo trošku smutno z toho, ale tak je to realita. Až po mladých ľudí, povedzme, že na strednej škole, kedy byť online je pre nich istým spôsobom bytia, je to pre nich prirodzené, oni vyrástli v online prostredí, oni to dokonca nerozlišujú, že či je to offline a online a tam tá regulácia je prirodzená, že tam trávia veľa času. A ten dopad nemusí byť až taký zlý vždycky. Že je to veľmi široká otázka. No ale pri tom nadmernom používaní, ktoré neznamená, no čas nie je kritérium toho nadmerného používania, ktoré môže ísť do závislosti. To je zaujímavá vec. Skôr spôsob používania, lebo môže to byť nejaký aktívny hráč, ktorý na strednej škole hrá niekoľko hodín denne, ale nemá žiadne prejavy, alebo nebude aj programuje, robí domácu úlohu alebo niečo také. A niekto aj s relatívne nižším časom môže mať presne tie prejavy toho nadmerného používania alebo až závislosť. Takže ten vplyv je rôzny. No a z toho takého neuropsychologického internet nám ponúka úžasné veci. Ten mozog na to reaguje silno. Je to spojené s centrom odmeny, s dopamínom a s celým tým systémom. A čo je nebezpečné, vravia teda neuropsychiatri a neurologovia, je to, že keď sa o niečo snažíme dlhodobo, tak potom dostaneme odmenu tým, že sme to dosiahli a ten mozog, ten dopamín uvoľní a my sme šťastní. Vyšlapeme na vrch, nejaký sme spotení a je tam krásny výhľad a sme nadšení. Hej? Teda možno hovorím za seba, asi pubertáci až takí nadšení nebudú, keď tam vyšlapú. Ale internet ponúka ako keby neustálu odmenu a veľmi rýchlu. Krátke videá, stále niečo nové. Sociálne siete, tie lajky, my sme sociálne bytosti, my to potrebujeme, tieto veci sa potrebujeme porovnávať, alebo hry, kedy tá hra je v podstate neustále, človek dostáva nejakú spätnú väzbu v podobe tomu, že či sa darí alebo nedarí, no a ten mozog si na to postupne zvykne, alebo oblasť pornografie, tá je možno v tom najsilnejšia, kedy ten dopamín sa uvoľňuje teda po troch klikoch, ale v normálnom živote ľudí pri sexualite to teda takto nefunguje. Takže v tomto prípade si na to mozog zvykne a začne to vyžadovať, keď to nemá. Lebo takúto odmenu, takú rýchlu odmenu sa v normálnom svete dosahuje len veľmi zriedka a veľmi ťažko.
No, z takej osobnej skúsenosti viem povedať, že teda dospelý človek, ak sa cíti už naozaj taký prevalcovaný tými informáciami z internetu, asi si dokáže lepšie zregulovať tieto veci a nastaviť si ich, prípadne si dať nejaké predsavzatia, aby ho to nejako nezahlcovalo. Čo v prípade detí a mladých ľudí? Dokážu oni dôjsť do takého bodu, že si povedia, že už sú presytení a naozaj to nejakým spôsobom stopnú, alebo je to veľmi naivná predstava? A ako to možno vyzerá práve v tých extrémnych prípadoch, keď si dieťa, alebo teda mladý človek nevie povedať stop?
Extrémnym prípadom je smrť, bohužiaľ. A každý rok, na Slovensku zrejme ani nie, ale každý rok sa zverejnia nejaké údaje, kedy sa uhrajú nejakí mladí ľudia, často z Ázie, a úplne prestanú, ignorujú tie svoje potreby, to, že sú dehydrovaní, unavení a tak ďalej, až im skolabuje organizmus. Takže toto je to najhoršie, ale tiež treba povedať, že v akom čase, že u toho malého dieťaťa ten návyk môže narastať rýchlo a aj tie prejavy. No a je prirodzené, že my aj počas života, no škola je práve o tom, že si cvičíme pozornosť, že musíme udržať tú pozornosť stále dlhšie a dlhšie a sústrediť sa, hlboko sa sústrediť. No a toto je prvá vec, ktorú napríklad tie krátke videá môžu výrazne kaziť. Že strácame schopnosť sa hlboko tak fokusovať, sústrediť na nejakú vec a riešiť iba jednu vec. No. Takže toto je jeden z tých dôsledkov. Samozrejme, nedopadne to na každého. Pre dieťa, ktoré má problém s pozornosťou a nebodaj diagnózu ADHD a s hyperaktivitou, tak tam je to oveľa nebezpečnejšie, lebo rodičia si myslia, že ja zrazu sa aj hodinu tam vydrží pri tom mobile, a inak nevydrží pri niečom inom. No lenže problém je v tom, že každých 15 sekúnd sa niečo zmení. Takže on neustále ako ten dopamín je ako keby stimulovaný a tie ďalšie neurotransmitery a hormóny a tak ďalej. Takže tam to môže byť nebezpečnejšie. Alebo u detí s nejakými emocionálnymi problémami a s tým, že pred niečím utekajú, unikajú, tak tam to môže byť problematickejšie. No.
A čo v tomto zmysle vnímate možno ako väčší problém? To, že sú rodičia, niektorí rodičia málo informovaní a zorientovaní v tejto problematike, alebo možno to, že mnohí z nich sú sami závislí na digitálnych technológiách?
Jasné. Myslím, že Ivan Štúr povedal, že netreba až tak ani vychovávať, ale len treba dobre žiť a deti sa pridajú. A to naozaj sedí. Keď to dieťa, a hlavne v malom veku, ale v podstate aj v puberte a adolescencii, že keď vidia, že rodičia sú neustále na tom, tak ťažko sa bude vysvetľovať, že to chceme regulovať deckám a že to chceme urobiť inak. No a to myslím si, že každý z rodičov si to vie sám povedať, že už som to prehnal a už je to veľa a nedávam dobrý príklad. Tak áno, ja s tým súhlasím, že nedávame dobrý príklad. Ale tiež treba povedať, že nie každý rodič, vlastne ani nie každé dieťa je závislé. Ono tých závislých, reálne závislých je malé percento. To je okolo 1% detí, aspoň z našich výskumov, ale takto vychádza aj v Európe, 1-2 plus minus percenta, kde tie deti potrebujú reálnu pomoc, potreboval by odborníka a liečbu, lebo splnia všetkých tých 6 kritérií, môžeme ich spomenúť, ktoré sú to tej závislosti. Ale veľká časť detí, nám to vychádza z našich výskumov okolo 28 až 30%, no skoro tretina detí má nejaké znaky toho nadmerného používania internetu, že to splní aspoň nejaké kritériá. No a aj to môže negatívne vstupovať do nášho života, napríklad v oblasti pozornosti, vzťahov, spánku, výkonu. To je veľa toho, kde to môže vstúpiť.
Hovoríme, že tých skutočných závislostí je niečo cez 1% a tých 30% má taký ten nábeh, respektíve nachádza sa v tej škále takého toho nadmerného používania technológií a internetu. Tak povedzme si možno tak konkrétne aj ako takú radu pre rodičov a učiteľov, podľa čoho môžeme povedať, že sa dieťa naozaj stáva závislým na internete a digitálnych technológiách a aké sú tie prvé znaky tejto závislosti?
Rodičia alebo často aj rovesníci alebo učitelia to spoznajú a pokeby často aj skôr, ako to dieťa na sebe vidí ten problém, lebo to často vie práve pri týchto psychických problémoch, ktoré sa týkajú závislosti, že to vidia skôr, že ten človek sa zrazu nejako stiahne, mení, nevyhľadáva tú spoločnosť, aktivity, ktoré boli predtým obľúbené a vyhľadávané, tak teraz ich už nevyhľadáva. Často sa zhorší vo výkone v nejakej oblasti, to je jedno, či v športe, alebo v škole, alebo ja neviem, v pomoci rodičom, alebo v niečom tom, takomto. A zvyšuje sa konflikty. No a to, čo na tom dieťati je, tak sú také, že narastajú iné psychické problémy. Ono na to, aby sme mohli povedať, že je niekto závislý, tak profesor Griffiths už pred rokmi stanovil takých, že 6 kritérií. Ja ich všade opakujem, ale ja si myslím, že je dobré o nich hovoriť. A zaujímavé, že tam nie je ten čas. Čas na mobilnom zariadení alebo na internete. A je to, že významnosť aktivity pre toho človeka, že ak sa stane tá aktivita stredobodom toho človeka, stále o tom rozmýšľa, stále chce byť v tom a tak ďalej. A to často vidíme na tom dieťati alebo mladom človeku, že používa tú aktivitu na to, aby si manažoval svoju náladu. Že keď je unavený, tak si pustí. Čo zrobíme často aj my niečo. Alebo sa chce podeliť. Alebo no jednoducho manažuje svoju náladu tým. Zvyšujúca sa tolerancia, to znamená, že musí dostávať väčšie dávky, aby dosiahol sa ten stav, ktorý by chcel. Abstinenčné príznaky, že keď mu to je odobraté, tak tie abstinenčné príznaky samozrejme v tejto oblasti nie sú tie somatické, ako pri drogách, ale na tej psychickej úrovni, že to môže byť smútok, zúrivosť, panika, depresívna nálada, no všetky také, však je to nervozita, rôzne prejavy, no a konflikty s druhými ľuďmi, ale aj sám so sebou, že mám nejakú úlohu, ale najprv si pustím niečo, už k úlohe sa nedostanem, napríklad nejakú hru alebo niečo také, no a tak mám taký ten vnútorný konflikt. No a často relaps, že tí ľudia sa už aj snažia o niečo, ale sa navrátia naspäť a často ešte vo väčšej sile. No a až keď je to všetkých týchto 6 znakov naplnených, a to až jeden rok, keď je to pri diagnóze, klinickej diagnóze, tak až vtedy môžeme hovoriť, že môžeme hovoriť o syndróme závislosti, ale keď sú naplnené len niektoré alebo nejaký čas, tak hovoríme o tom nadmernom používaní. No a týchto skoro je tretina mladých ľudí nejaký znak tejto nadmernosti plní, takže toto je taká vec, ktorú vidno. No a tie dôsledky, ktoré tiež môžu vidieť rodičia, priatelia, učitelia, tak ako som spomenul, že cez výkon, veľmi často to vidíme v akejkoľvek oblasti, cez vzťahy, že sa zhoršujú vzťahy. No a potom v tej psychickej oblasti, že ten well-being sa zhorší, to takéto, ten pocit šťastia, spokojnosti a emocionálne problémy, depresia prichádza, alebo teda depresívne nálady, nechcem povedať, že depresia, smútok, negatívne veci, problémy s pozornosťou, také zmeny nálady. Čo sa týka vzťahov, rastie nám osamelosť, to je tiež fenomén tejto doby, že všetci sme na internete, všetci sme spojení neustále so všetkými a pritom sa všetci cítime osamelí. No, a u detí je to úplne, že pandémia. No a potom narastajú už aj také tie zdravotné veci, že no problémy so spánkom, lebo však decka a hlavne také tí stredoškoláci to robia na úkor spánku, no a sú nevyspatí a oni práve v tomto oblasti, v tejto časti vývinu potrebujú spať ako keby viacej, no ale ak sú do druhej, tretej hore a ráno musia ísť o 7, 8 do školy a podať tam výkon, no tak samozrejme nie sú vyspatí, výkon nie je podaný, sú z toho frustrovaní, no ale ako vyriešia tú frustráciu? Znovu internetovaním, takže to je taký začarovaný kruh, bolesti hlavy, chrbta, preťaženie svalov, sú opísané tie karpálne tunely a tenisové lakte u hráčov a zrejme to bude súvisieť aj s tým, že sa decka menej hýbu a sú stále viacej ako keby obézne a tak ďalej, s takým nezdravým životným štýlom. Samozrejme sekundárne, že to nie je priama, ale zrejme ten súvislosť tam je. Takže toto všetko si môžu rodičia všimnúť. No a takým dobrým znakom je, že keď nejaký čas tie deti, alebo aj my, ako máme suchý február, vlastne už nie je február, dneska je marec, tak že keď máme s tým problém, s alkoholom, tak sa to objaví, že ani tých pár dní bez toho alkoholu nedokážeme vydržať. No a tu na, ja dávam takú otázku všade, aj keď prídem do školy alebo s učiteľmi rozprávam, že koľko, aký čas ste vydržali najviac bez mobilu naposledy. No a často to býva také, že jeden deň, dva dní, keď sme pri týždni, tak už tlieskame. A, takže sme na to navyknutí, je to návyk. Je to návyk, nemusí byť vo forme závislosti, ale je to veľmi silný návyk, lebo náš svet je digitálny. Naozaj množstvo vecí, to si treba aj uvedomiť, že aj tí mladí ľudia, že oni množstvo vecí neurobia bez pripojenia do internetu a bez mobilu. Ja neviem, objednať si obed, pozrieť si vyučovanie, že a EduPage, komunikovať s priateľmi, zaplatiť. To všetko ide cez internet, ani si to neuvedomujem, je to prirodzené. Mladí ľudia nepozerajú televízor, oni pozerajú Netflix a to všetko ide cez internet. No.
No dobre, a čo s tým? Funguje pri tom odvykaní si od technológií niečo také ako pri iných závislostiach, že tomu dieťaťu nejakým spôsobom zmenšujeme v úvodzovkách tie dávky na tom telefóne a zužujeme tie príležitosti, čo sa s tým dá robiť?
Tiež by som odlíšil by som tú závislosť, tú klinickú závislosť. Zatiaľ je uznaná oficiálne len závislosť na hraní počítačových hier. Tie ostatné ešte nie sú oficiálne uznané, i keď sa reálne liečia v podstate, lebo aj závislosť na pornografii, aj závislosť na sociálnych médiách, to sa tam nejako prejaví. No a tam treba odborníka, často hospitalizáciu a ústavnú liečbu. To nie je úplne sranda, takáto liečba. Často aj niekoľko týždňová, alebo až mesačná, ale hovoríme o tom malom percente. A teraz rozprávame sa o tých našich zlých návykoch, alebo tom nadmernom používaní v rodinách. A možno by som predtým, ako budem hovoriť, že čo treba možno spraviť, takéto, že ako to odoberať alebo tak, tak by som povedal o protektívnych faktoroch. Že toto je celkom zaujímavá vec. Naše výskumy, ale to sa potvrdzuje aj v iných, ukazujú, že keď sa dieťa cíti bezpečne a prijatý doma a v škole, tak on nemá tendenciu, aj keď používa mobil možno často, nemá tendenciu, že to ide do tej závislosti, že do tých prejavov závislosti a do toho nadmerného používania. A to je práve to, že keď tá rodina funguje a to dieťa má kde požiadať napríklad o pomoc, že tam atmosféra nie je taká, že s rodičmi teda toto určite nikdy nebudem riešiť, kde je možno otvorená atmosféra, láskavá atmosféra, ale pritom možno sú aj pravidlá, lebo tiež vieme, že čisto liberálna taká výchova, kde pravidlá neexistujú, nie je úplne efektívna, tak to vytvorí takú pozitívnu bublinku okolo toho dieťaťa a to nie je spojené len s závislosťou od internetu, ale aj to, že môže napríklad zažiť šikanovanie alebo iné veci, ale ako keby sa ho to až tak nedotkne. Lebo poprvé vie, kde hľadať pomoc a po druhé vie, že to nie je až také, ako keby ho to tak nezraňuje.
Teda, že je to dieťa rezilientnejšie.
Áno, áno, presne. Že čím viacej sme totiž na internete, tak prirodzene tým viacej sa stretávame aj s tými rizikovými vecami. Ale máme aj tie benefity z toho, že ja neviem, sa učíme jazyky a všetky tieto veci a množstvo vecí. Ja určite nie som zastanca zákazu internetu, akože že celkom, že vypnúť internet, ale treba ich učiť ich ho používať správnym spôsobom. No a tie rizika ako keby častosťou používania stúpajú, ale neznamená to, že ešte to dojde k tej újme, k tomu, že tomu dieťaťu je poškodené nejakým spôsobom. A tam sú práve tie protektívne faktory. No, takže toto je prvá taká vec. No a druhá vec je, že je dobré sa inšpirovať takým nácvikom návykov. Kopec knižiek o tom atomové návyky a ja neviem čo všetko. Oni často vychádzajú práve z takých tých kognitívno-behaviorálnych terapií, kde vieme, že po istom čase vznikne návyk a to, čo sme sa možno naučili aj zlé, tak postupne môžeme aj odučiť. No a v tomto by som ja odporúčal ísť takou postupnou cestou, že no samozrejme, treba mať nastavené pravidlá a to ani nechcem otvárať, lebo však zodpovedný asi rodič trošičku bude si uvedomovať, že nie je dobre malé dieťa 5-ročné nechať niekoľko hodín bez dozoru pri internete. To nie je rozumné ani správne, ale keď už je nejaký negatívny návyk vytvorený, tak môžeme ísť postupne, že nezakázať všetko, niekedy to má zmysel. musím povedať, že nie, sú prípady, kedy má akože razantne urobiť krok, ale keď to nie je ešte také významné, hrozné alebo tak, tak urobiť jeden krok a ten dodržiavať, kým si neurobíme návyk. Napríklad po 8 nepoužívame mobil doma. Tých príkladov môže byť strašné veľké množstvo. Nejeme doma s mobilom, že jeme spoločne a pritom sa rozprávame. Študenti alebo mladí ľudia, sa im to nezdá, ale dá sa to, že sa aj rozprávať pri jedení. Nezaspávať s mobilom, že vždycky s tou obrazovkou. To sú veci, ktoré aj my veľmi často porušujeme. Nájsť nejaké adekvátne alternatívne aktivity, ktoré sú ale aj dostatočne zaujímavé. Napríklad zredukovať notifikácie. To je veľká zloba, ktorá nám kazí tú pozornosť a stačí ten mobil, aby sme mali len na stole a on nám niečo, nejaká správa príde a nám sa zbudí to FOMO, fear of missing out, že čo tam je, čo niekto nám píše, to musíme vybaviť ihneď. A to my sme dospelí ľudia, kde tú vôľu už budujeme predsa len dlhší čas. Tiež treba povedať, že vlastne my bojujeme proti veľmi silnému súperovi, lebo aplikácie alebo firmy, ktoré sú za tým, do toho dávajú obrovské peniaze a sú to najziskovejšie firmy na svete a pre nich je to dôležité, aby sme tam boli veľmi dlho, takže za tým je ozaj naozaj veľmi veľký výskum a vieme aj o tých whistlebloweroch, ktorí odišli z tých firiem, čo všetko za tým je a je to niekedy až také desivé, takže toto si treba uvedomiť, ale v tomto by som išiel, že naozaj skôr malý návyk a ten dodržiava dlhodobo a ideálne celá rodina a byť v ňom dôsledný. A keď ten návyk už sa zdá, že už si všetci na to zvykli a že už to nie je problém, tak potom možno prejsť k niečomu ďalšiemu. Lebo taká je skúsenosť väčšinou, že tie také, by som povedal, hysterické záchvaty vypínania a hádzania mobilov z okien a zahádzovania do koša a tak ďalej, väčšinou dlho netrvajú. Niekedy len pár minút, niekedy pár hodín a potom sa navrátime a tie decka si idú svoje. Že skôr ísť takým veľmi rozumným, racionálnym a rozprávať sa o tom, komunikovať, vysvetľovať, aký to má zmysel a prečo to je dôležité. Takisto je tiež dobré používať aj tie monitorovacie zariadenia, monitorovacie programy Family Link a Screen Time. Jedno je na Androide, druhé je na iOS platforme. Tak ono to má zmysel, keď je to dobre vysvetlené, dobre nastavené, rozumne nastavené, i keď deti sú extrémne kreatívne, ako to obísť.
No, na toto som sa chcela opýtať, ako riešiť situácie, keď teda dôjde k porušeniu tých pravidel v rodine, aby teda dieťa nezostalo v tom, že ja som nejako oblbol systém, som víťaz a môžem pokračovať tam, kde som skončil. Čo s tým?
Ja si myslím, že v tomto prípade treba mať nejaký zoznam dôsledkov, ktoré, ja nechcem hovoriť o trestoch, ale o dôsledkoch, kedy to dieťa, keď vie, že aha, tak toto sa stalo, tak toto ma čaká. A niekedy zákaz ísť vonka bol ten najťažší zákaz, lebo som sa nesmohol stretnúť s kamarátmi a ja neviem hrať futbal alebo bicyklovať sa. Viem si predstaviť, že úplné odobratie telefónu na 1-2 dní je naozaj ťažký trest. Ťažký trest pre toho človeka. Ale zároveň musíme im vysvetliť, že prečo. To trestanie je veľmi citlivá vec. V dobe adolescencie, tak to je fakt, že niekedy to môže viacej poškodiť, ako urobiť dobre, ale vysvetliť prečo, nerobiť to v takej tej zlosti a ponúknuť alternatívu, ktorá bude ešte zaujímavejšia, ktorá bude ako keby skôr odmenou, tak vtedy to môže mať zmysel, no. Ja viem o rodinách, ktoré keď to porušia, tak si sami idú deti vybrať niečo, čo urobia, vyniesú smeti alebo niečo také, no.
A čo by ste v tomto zmysle, teraz sme hovorili o rodinách, čo by ste robili na školách? Ako zabezpečiť, aby aj v tomto priestore sa pravidlá neobchádzali a naozaj, aby boli efektívne aj v súlade teda s týmto zákazom, o ktorom sa teraz diskutuje?
Asi to veľmi závisí od tej vyhlášky, ktorá príde, ako bude formulovaná a ako bude ako keby vykonávaná. No ale v tomto prípade, keď tá škola si to stanoví tak, že to bude aj vysvetľovať, a nie len deťom, ale aj rodičom, a pôjde od toho prvého ročníka, kedy ten rodič dáva to dieťa do školy a on vlastne aj podpisuje, že bude to dieťa školský poriadok rešpektovať, a to je v podstate zákon pre školu, a keď tam je to dobre napísané a všetci to aj rešpektujú, a potom sú aj ako keby také akože hodné dôsledky, to už len napríklad to, že si rodič musí po ten mobil prísť a rovno ku riaditeľovi, tak to veľmi často celkom odradí tie deti to tak nejako a podvádzať, ale zároveň tiež treba povedať, že deti budú skúšať hranice. To je, a vždycky to tak bude. A je to aj prirodzené, je to aj dobré, že skúšajú tie hranice, no len my musíme tak ako hodne bojovať a nebojovať, vychovávať, aby sa im nepoškodilo. No.
Úplne na záver, hovorili sme, že regulácia samotná nestačí a potrebné je k tomu aj vzdelávanie učiteľov a rodičov. V dnešnej dobe to určite nie je až taký problém, tých možností je veľa. A čo by ste možno vy osobne tak na záver odporúčili, kde sa môžu učitelia a rodičia obrátiť, ak chcú o tejto téme i o ďalších témach, ktoré súvisia s online svetom, vedieť viac?
Dobre, tak najprv si prihrejem takú vlastnú polievočku a poviem o konferencii, ktorú raz do roka, vždycky na Deň bezpečného internetu, tak to je na začiatku februára, organizujeme v Ružomberku a organizujem v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny a s DGQ a s množstvom ďalších organizácií. A tam sa stretávajú odborníci. Takže to by bolo možno pre preventistov, pre učiteľov, taká možno reklama. A vyjde z toho vždycky aj zborník, budeme mať tam aj nejaké workshopy. Tak toto je jedna cesta. A druhá cesta, veľmi dobrá pre rodičov, je, že Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch pod Ministerstvom práce a sociálnych vecí organizuje takú digitálnu školu. Je to vždycky večer, je to online a rozprávajú tam odborníci na konkrétne témy, napríklad sexuality na internete, alebo online hier, alebo nejakých takých, ako nastaviť tie pravidlá, respektíve so závislosťou. A určite to odporúčam, lebo sa za tie hodinu, dve naozaj človek dokáže dozvedieť také zaujímavé veci o tejto problematike.
Tak ste to počuli, milí učitelia a rodičia. Neváhajte sa teda zapojiť a využite takéto príležitosti. No a vám, pán Holdoš, veľmi pekne ďakujem za to, že ste dnes prišli do nášho podcastu, že ste nám približili troška túto problematiku a dúfajme, že teda túto situáciu nejakým spôsobom budeme vedieť, ako spoločnosť riešiť a že tie systémy naozaj budeme stále viac a viac nastavovať prospech, hlavne teda našich detí a mladých ľudí. Veľká vďaka, že ste prišli.
Ďakujem za pozvanie.
Počúvali ste podcast portálu Nové mesto Dialógy NM, ktorý vám prinášame každý pondelok. Spolu s textovými rubrikami ho nájdete na našom webe NMSK a tiež na SoundCloud a Spotify pod profilom podcasty NM. Spojme sa v dialogu na NMSK.